pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodije iz Prizrena, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao vama i vašim slušaocima sa željom da tog posta završe i da dočekamo svi slavno Hristovo vaskrsenje u radosti i veselju.
Za vas, poštovani slušalci, jedan zajednički poziv iz studija Radio Svetigore da svoja pitanja našem i vašem gostu, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, postavljate na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. Oče Milutine, ja bih vas zamolila da za početak ove emisije, kao što je to i uobičajeno, govorite o evanđelskom značaju ove pete nedjelje časnog posta.
Da, časni post ima izuzetan značaj u životu svakoga pravoga hrišćanina. I ceo tog posta, pa samim tim i peta nedjelja posta, ja naglašavam ceo post, zbog toga što post je kao jedan most koji povezuje dve obale preko jedne reke. Ako je ta reka široka 50 metara, onda ne možete 7 metara napraviti mosta s jedne strane i 7 metara sa druge strane. Sad će ostati, kako ćete premostiti? Onaj ostatak će biti prazan. Zato ceo tog posta postimo, pa samim tim i petu nedelju časnog posta, koja se naziva gluvna tog nedelja, zbog toga što su naše sile već se istrošile, naš podvig je dostiže vrhunac, i mi već fizičkim snagama nemamo više moći da podižemo glas, nego sve je utihalo i sve je utišalo, tako da je na neki način tonovi su spušteni, čak i pojanje i pevanje u crkvama je tiho, tiše ili ovako umiljato i zbog toga se ona zove gluvna. Ali peta nedelja je posebno naglašena u ovom velikom postu zbog toga što u toku te nedelje imamo dva velika bdenija. Prvo bdenije koje se vrši u sredu uveče, to je jutarnje bogosluženje od četvrtka, na kojem se čita kanon svetoga Andrije Kritskoga, velikoga jerarha crkve i velikoga poznanosa ljudske duše, koji je na osnovu događaja iz svetoga pisma starog i novog zaveta i primjera iz svetoga pisma pokazao kako treba čovjek da se ponaša u životu i kako da zadobije spasenje kroz pokajanje. Osobito se ističe primjer svete Marije Egipćanke, koja se slavi 1. aprila po starom kalendaru uvijek svake godine, jer je toga dana usnula u Gospodu, ali je njen primjer koji je Gospod otkrio, inače je mogao da ga zadrži u nedrima svoje velike premudrosti, ali otkrio radi nas, radi nas ljudi, da mi shvatimo da može čovjek postati veliki svetitelj Boži i ako se pokaje. Jer pokajanje jeste majka svih vrlina i pokajanjem se mi približujemo Bogu i kroz pokajanje mi bivamo mili Bogu. Nikada čovjek nije lepši, nikada uzvišeniji nego onda kada se kaje. To se i anđeli Boži gledaju i nebo se veseli i sav svijet se veseli pokajanju. E to je učinjeno kako ona evanđelska žena grešnica koju su svi osuđivali, o kojoj smo čitali u današnjem evanđelju, ali je Gospod nju pohvalio jer je veliku ljubav imala. Tako i Marija Egipćanka iz velike i prevelike ljubavi prema Majci Božjoj i prema Gospodu, ona učinila podvig pokajanja koji je trajao 47 godina i dostigla je tako svršenstvo da je mogla da ide po vodi kao sam Gospod što je išao po vodi, kao što je Isus Navin išao po vodi, kao što su mnogi sveti drugi išli po vodi. Tako je ona i pričestila se i onoga dana kada se pričestila, ona je otišla ka Gospodu i na taj način posvjedočila da je sveto pričešće i da je kako bitno i važno za život nas hrišćana i zbog toga mi insistiramo da pristupamo češće svetom pričešću, a osobito u danima koji prethode našem izlasku iz ovoga sveta. Marija Egipćanka jeste jedna draga, divna ličnost i divna duša ljudska o kojoj nije sramota govoriti šta je ona nekada radila zbog toga što je doživjela pokajanje. Jer ako čovjek mora da jednom bude loš, a jednom dobar, onda bolje na početku da bude loš, a na kraju dobar, a ne obrnuto. Jer ako je obrnuto, onda potpada po strašne reči koje se nalaze u predanju crkve, u čem zastanem, u čemu zateknem, u tome ću i suditi. Dakle, kraj delo krasi. Onda, a taj kraj treba da nam bude hrišćanski kraj života našeg za koji se mi stalno molimo. A ona je imala taj kraj, ali kroz jednu divovsku i lavovsku borbu u svome organizmu, u svome telu, sa svojim strastima, sa svojim navikama koje je imala, a koje nisu bile dobre, dok nije preobratila sebe iz smrtne u besmrtnu, iz propadljivu u nepropadljivu. To je Marija Egipćanka i to je peta nedelja časnog posta koja je, eto, posebno naglašena. Drugo bdenije u ovoj petoj nedelji posta jeste, dakle, akatist Majci Božije, to je drugo bdenije koje se čita i koje se svršava u petak uveče, to je subotna jutrenja, u kojoj se peva akatist Majci Božije. To je najstariji akatist u pravoslavnoj crkvi i on je jedan od najlepših, jer tako je poetičan, tako je lep, tako je izatkan, kao kako najlepšega cveća i prinete Majci Božijoj. Dakle, to je cveće od reči koje mi prinosimo Majci Božijoj u pohvalu njoj, koja je postala majka našega spasenja time što je postala majka Boga našega. Jer ona je u isto vrijeme i majka svoga sina koji je Bog i njen i naš. I kao takva ona služi spasenju ljudi i prva posle Boga najveća zaštitnica roda ljudskoga. Njenim molitvama mi se spasavamo, njenim molitvama imali smo prilike i koliko puta da se spasavaju i gradovi, i države, i narodi, i pojedinci, i svi ti, i svi oni koji pribegavaju njoj molitvama. Uostalom, u molitvama koje svešteni čita, pogotovo sada u toku uskrsne posta kada ulazi u kuće svojih verni, peva: ako se ti ne bi molila za nas, ko bi nas sačuvao da sada slobodno i ko bi nas sačuvao od mnogih nevolja i bezakonja. Dakle, Majka Božja štiti nas svojim svemoćnim omoforom i štiteći nas, ona nas zakriljuje i priprema za susret sa njenim sinom i Bogom njenim i našim. I zato je ova nedjelja na neki način posebno istaknuta u toku ovoga uskršnjega posta. I mi, služeći u ovoj nedjelji ova dva bdenija i služeći priđešće liturgije, pričešće, mi uzimamo kvasac božanskoga za naš duhovni život i za naše uzrastanje ka Gospodu. Eto, to bi bilo otprilike ono što je važno se zna, a to je da ovaj časni post treba postiti ceo post po dogovoru sa svojim duhovnikom. Onaj koji ima slabije zdravlje, njemu će duhovnik olakšati post, a će ipak biti post, jer samo treba da znate da nema pravo niko da razreši od posta. Ni sveštenik, ni vladika, ni patrika, niko nema pravo da unapred kaže ti ne moraš da postiš. Zbog toga što je post zapovest Božija, a još od uvek i post je sredstvo koje mi pobeđujemo osnovnog i glavnog neprijatelja roda ljudskoga, jer je rečeno što je pismo da se ovaj rod, to jest samo zli rod, može se istrati postom i molitvom pobediti. I zbog toga post je veoma važan kao podvig spasenja i kao naše vežbanje u vrlini da bi smo mogli da se približimo i da bi se usličili Gospodu Isu Hristu koji je sam postio, ali njegov post to je nije jeo ništa ni danju ni noću 40 dana.
Eto, oče Milutine, vi ste u svom odgovoru na pitanje o evanđelskom značaju pete nedjelje časnog posta ujedno govorili i o prepodobnoj Mariji Egipćanki i o časnom postu koji je u toku. A pošto je više pitanja naših slušalaca stiglo na temu posta, interesovalo ih je da kažete nešto uopšte o ispovijesti i svetom pričešću za vrijeme posta.
Pre svega treba da se zna da ispovest ne mora biti vezana za pričešće. Ispovest jeste krajnji domet, krajnji moment našeg pokajanja. Dakle, ako se mi kajemo za učinjeni greh, ispovešću završavamo to kajanje kada ispovedamo pred duhovnikom našim ono što smo sagrešili. Ali uvijek sa žalošću što smo mi sagrešili. Treba znati da je greh kao zmijski otrov. Pa prema tome, kad nekoga ujede zmija, on ne čeka sad kroz nekoliko dana ili kroz mjesec dana i kroz godinu dana da ide kod, u dom zdravlja da bi primio serum protiv ujeda zmije. Jer otrov razara organizam. I zato on mudro odlazi sada odmah u dom zdravlja ili u bolnicu da bi primio serum protiv zmijskog otrova koji će da razori njegov organizam. Tako i kada čovjek sagreši. On treba da hita odmah da ide da taj greh očisti kod svoga duhovnog lekara, kod svoga duhovnika, koga je on izabrao i kod koga odlazi, kod koga ima povjerenja, u koga ima povjerenje, i da sa njim se očisti taj greh, koji ne mora biti, i to čišćenje greha i ta ispovest ne mora biti vezana za pričešće. Mi se da vezujemo za pričešće zbog toga što smo navikli da nekoliko puta godišnje ili možda čak i jednom godišnje se pričešćimo, pa onda ajde da se tada ispovedimo. Treba se ispovedati uvijek kada se sagreši. A pričešćivati se treba češće. I zbog toga da bismo mi živjeli životom dostojim na Boga čovjeka Hrista, jer on je sam kaza, ko ne ide tela sina čovječki, ne pije krvi njegove, nema života vječnoga. Da prema tome, post i pričešće mogu se poklapati, ali ne moraju. Pričešćemo se uvijek kada, da bismo bili sa Gospodom, iz ljubavi prema njemu, jer nikada mi ne možemo ostati da smo dostojni. Jer ako već pomislimo da smo dostojni, onda sigurno da nismo. Nego se pričešćemo zato što želimo da budemo sa njim. A nema drugog načina u ovome svetu od tri dimenzije u kojoj mi živimo da se susretimo sa Gospodom kroz pričešće, dakle kroz materiju, da uzmemo njegovo božansko telo i krv i da na taj način budemo živi. Ali uvijek treba ispitivati svoju savjest i pitati se šta smo uradili, zašto bi se naljutio Gospod na nas, da li možemo da se pristupimo, da pristupimo njemu. I ako da dobijemo slobodu, i ako smo sagrešili, a da se mi očistimo toga, onda slobodno možemo da priđemo i treba da priđemo i što češće da prilazimo, da bi na taj način bi uhvatio duhovni vuk, da nas ne bi zarobio u svoje zavije, jer on stavlja prepreke mnoge ispred nas, da ne bismo bili sa našim voljenim Hristom, slačajšim Isusom, kako se to kaže u jednom akatistovanjem. Jer samo sa njim, ako smo, onda smo mi besmrtni, onda doživljamo besmrtnost i doživljamo život. Jer u njemu je život, a van njega nema života. Može postojati egzistencija koju je on također dao, ali ta egzistencija se pretvara u proklestvo, a blagosloveni život jeste samo sa njim, koji zadobijamo ako se trudimo na svome izgrađivanju, dakle na vrlinskom životu i u pričešće svetim božanskim tajnima. Ne samo u vreme posta, nego i van posta, ako se često živi. Jer treba uvijek znati, kada sveštenik kaže na kraju liturgije, u miru izađimo. Da, to ne znači da sada treba da vodimo sasvim drugčiji život nego što smo imali u crkvi. nego treba da bude i liturgija posle liturgije. Dakle, i posle liturgije da mi nastavimo da liturgijski živimo kroz svoj rad, pošten, čestit, častan, kroz sve ona svoje zduženja koje u životu imamo, kroz borbu za onaj hleb nasušni kojim treba da nahranimo svoju porodicu i koji treba da imamo i za sebe, i za putnika, namernika, i za sve one, ali uvek čestito, nikada sa nekom zlom voljom ili nemoralom. Jer ono što je pošteno, ono je pošteno uvek i u svim vremenima, u svim svetovima, u svim sistemima, u svim državama, i onda ne može biti nepošteno. E pa, ako tako čovjek živi, onda slobodno mora da pristupa svetom pričešću i onda kada nije post i kada nije vreme posta. Zašto? Ali neka se uvek dogovori sa svojim sveštenikom, svojim duhovnikom, jer na neki način on je zadužen za dušu svakoga svoga parohijanina, svoga vernika.
Evo oče Milutine pitanja koje je upravo stiglo u našu redakciju. Slušalac iz Podgorice pita kako u sebi prepoznati gordost.
Čim počne čovjek da misli o sebi i stalno da misli o sebi i da se bavi sam sobom, već je to gordost. I čim počne da misli o sebi više nešto dolikuje njemu, to je gordost. Čim počne da gleda na druge ljude od ozgo, u teme, od ozgo, u glavu, i ne vidi brata i ne vidi sebe među tim ljudima, nego ih gleda ili podcjenjivački ili neki drugi način, to je gordost. Jer gordost je najstrašniji greh, koji je arhigreh. Gordost urvao je anđela Božjega sa nebeskih visina. Da, prema tome, gordost lako se prepoznaje, nego teško se čupa iz srca. Zbog čega? Pa zbog toga što taj greh na neki način i vremenom uhvata naše srce sve više i više i mi se teško možemo iščupati. I bez blagodati Božje to je nemoguće. Zato pribegnuti molitvi, pribegnuti pogotovo umnoj molitvi i ne smatrati sebe velikim. I ako imaš darove neke, i ako si nešto postigu u životu, shvati da ti je to dar, da si dobio to da bi služio drugome. I na taj način ćeš sebe umanjivati i staviti sebe u službu drugom. Služiti drugome, to je smisao našega života. Jer ako sin Boži nije došao na zemlju da mu služe, nego onda služi i da položi život svoj u otkup za mnoge, što smo mi onda, pa mi ćemo da svojim životom služimo drugima. Ako sam na većem položaju, ili ako sam postigao više u životu nego drugi, što nije mogo, bilo srećim okolnostima, ali u svakom slučaju to mi je Bog dao, onda treba tim svojim kvalitetima da služim nemoćnoj braći svojoj. Jer šta ima da imam posjedima da nisam dobio, da nisam primio? Šta je mogu da kažem da si ja to sam zaradio? Ako sam istekao ne znam kako je naučio titule ili bogatstvo ili nešto što drugo, to je sticaj okolnosti, ali u svakom slučaju Gospod mi je dao ili pamet, ili mudrost, ili način, ili sreću, ili nešto, te sam sve to postigao. Prema tome, u svakom slučaju, uvek treba da budem zahvalan Gospodu i da te svoje darove i to što imam, da služim drugome, jer na taj način se iskorenjuje gordost, zadobija se smirenje, a sa smirenjem zadobija se i blagodat Božija.
Oče Milutine, da pređemo malo i na kosmetsku priču, pošto je dosta pitanja naših slušalaca stiglo na ovu temu. Država Srbija namjerava da pojača svoje prisustvo na teritoriji Kosmeta kako bi dala podršku svom narodu nakon samoproglašenja lažne države Kosovo na svojoj teritoriji. Slušalac pita da li će crkva učiniti isto i šta se radi na tom planu.
Ja bih to pitanje podelio dva. Prvo, država Srbija namerava da pojača. Meni je žao što ona nije do sada to radila i što nije vrištala do Boga da se čuje zašto se nisu vratili prognani Srbi sa Kosova i Metohije. Među njima sam i ja prvi i mnogi koji smo. Mi smo imali želju da ostanemo tamo. Ja sam čak mislio ne, za trajno da ostanem tamo, ne samo i ne samo ja, nego i porodica moja i svi tako. Međutim, mi smo svi proterani i nismo mogli se vratiti. Ma čutali smo. Sve vlade koje su bile u Srbiji čutale su. Nisu tražile se vrate. Tvrde da su Šiptari bili proterani. Za 8 dana su se vratili. A šta je sa nama za 8 godina? Mi nismo ni 2% vraćeno tamo, i to što je vraćeno, to se nalazi u jednom velikom logoru ili lageru ili u zatvoru, tako da kažem, pod otvorenim nebom. To je onda žalosno. Tako. I to taj svet, taj takozvani zapadni ili međunarodna zajednica ili taj demokratski svet, sve to gleda, i meni je potpuno jasno da su oni to unaprijed smislili da bi nas istarali za Kosovo, da bi raščistili Srbe, jer za Srbi su za njih remetilački faktor na Kosovu, da bi Šitarima lakše omogućili da vladaju tim delom naše zemlje. To je država trebala, dakle, odmah da uradi čim su istarali nas, i to za vrijeme kad su oni došli, kad su došli sa zapada, zapadni vojnici, oni su nas potjerali, jer ja sam svojim ušima čuo kada je general koji je došao u Prizren i kazao, ja imam toliko snage da mogu da vas ispratim do granice uže Srbije, ali ne mogu da vas zaštitim ovdje. Pa kako je onda, zašto su oni došli? To je jedna stvar. Te prema tome, već iluzija nemam nikakvi, znam da je to smišljeni plan, skovan između njih i Albanaca na Kosovu i van Kosova i tako dalje, to je sve odijom prema srpskom narodu i neka osveta, da li to zbog principa Gavrila, da li to od ranije ili kasnije, to ja već više ne znam. U svakom slučaju neka nečasna rabota i lako nečasni ljudi sve su to negdje u svojim nečistim mozgovima smislili. Ali, kad pitate za crkvu, šta crkva treba da radi, pa crkva radi, ona se moli Bogu, a to je posao crkve, i da animira i pokrene ljude da se mole Bogu. A šta će konkretno raditi crkva, da će učiniti neke ovako, pisma ili će javno istupati, to bi sad pitanje trebao uputiti arhijepiskopu Cetinskom koji zamenjuje njegovu svetost patrijarha, pošto je on sada prva ličnost srpske crkve, samim tim i najupućeniji, samim tim onda najbolje zna šta treba crkva da uradi i da učini. Ja kao jedan običan sveštenik samo znam, drugih sredstava nemam, druge moći nemam, nego da kažem me boli, ono što me boli, kao što sam ovih dana čuo, da su Albanci na školskom vinogradu koji imamo mi u Prizrenu, da su sazidali kuće od tvrdoga materijala, i sada drugi jedan Albanac katolik dojavio je to našem zastupniku, on je nama, ali on sad traži da se to, da dobije on pod kiriju to, taj vinograd na 15-20 godina samim tim, i on se izjednači, onaj je prvi direktni uzurpator, a ovaj drugi bi se hteo na legitiman način da dođe do našeg školskog imanja. U svakom slučaju, mi ćemo se žaliti, mi ćemo vriskati, jer nas boli to, i valjda će nas čuti neko, a mislim Bog da hoće.
Oče Milutine, evo sljedećeg pitanja. Naš slušalac kaže, komunisti su pokazali šiptarskim zločincima kako se ruše i pale srpske svetinje. 1946. godine srušili su jedini pravoslavni hram u Đakovici i na njegovim temeljima podigli javni klozet. Dečani su bili pretvoreni u političku školu Josip Broz Tito. Teško je opisati šta se sve radilo u hramu, jer monah Gavrilo Kovačević se odupro tome i ubije. Gračanica je bila krvavi zatvor gdje su ubijeni Srbi koji su se odupirali balistima i fašistima. Slušalac želi da napravite paralelu između šiptarskih i komunističkih godina. Tih godina kao što je 1946. i 1999. godine.
Znate kako da vam kažem, za mnoga zla koja smo mi doživjeli i koje doživljavamo, jesu naši ljudi koji su pripadali takozvane komunističkoj partiji. Oni su pripremili teren za mnoga zla koja su došla nama i mnoga su zla oni učinili. Pa baš je to je slušala spita i za crkvu Đakovici. Ja sam znao za to jer sam službovao u Đakovici kao profesor bogoslovi, odlazio sam u Đakovicu služiti nedjeljom i praznikom, prvo u zajednici sa drugima, onda poslije sam sam jedno vrijeme bio i dobro sam saznao i o toj crkvi koja je zidana kao hram slobode. U kripti toga hrama trebalo da budu kosti onih mučenika naših koji su preko Albanije prilazili, čije su kosti bile skupljene ili se skupljale, i da budu to u kripti hrama. 1949. godine zaista je došlo do rušenja, a da bi se srušilo, ondašnji sekretar komiteta, partijskog komiteta u Đakovici, ja ne bih htio da mu pomenem ime, pošto je još uvijek živ čovjek, i otišao je tada u jedno selo pored Đakovice koje je bilo naseljeno ljudima iz Hercegovine. To selo se zove na Šitovskom jug Bunar, a dobilo ime Petrovac. I u tom selu održao je sastanak da bi pozvao ljude da oni učestvuju u rušenju crkve, pa eto, srušili se jednu džamiju, pa sad treba se srušiti i crkva. A džamija je bila skoro 20 tada, a jedna se je srušena koja je stajala na sve puta da bi se put napravio, to je tačno. A sad mi smo imali dve crkve i ta nova crkva koja je sazidana tu, koja je pop Luka, proto Luka Bulatović sazidao i zidao pre Drugog svjetskog rata, treba sada se sruši jer ona je smetala i ona uvijek smeta. Međutim, ustaje jedan iz Hercegovac koji je žive u tom selu i tako, iz familije Delić, i onda on kaže, ovome po imenu ga poziva sekretara komiteta, kaže, ja imam kravu jednu, ja ću da prodam kravu i da dam da se crkva dovrši, a ne da se ruši. I tako je propao taj plan da te ljude povuče u taj jedan greh i zločin. Međutim, našli su se ipak ljudi koji su srušili, to počeli su na Svetoga Savu 49. godine, jer rušili su, dinamitom su rušili, jer crkva tako bila dobro sazidana, jer je svaki kamen pre nego što je uzidano u kreči malter bio opran. I to je bila zaista lepa crkva. Dakle, to je samo jedan primjer kako su komunisti radili i šta su radili. Jer ta njihova ideja bratstva jedinstva, koja nikada nije zaživjela, nego je samo bila jedna farsa, dakle, bila je okosnica da se učite mnoga zla na srpskom narodu i da srpski narod bude prisiljen i proganjan u svojoj zemlji za razliku od nekih drugih koji su bili povlašćeni. E, to je onda ono što je teško i strašno čuti i doživjeti, a kamoli preživjeti. I zaista nije nimalo čudo što su posle Albanci na Kosovu, ili kako oni sami zovu sebe Šćiptari ili Šiptari, mi kako ih zovemo, radili sve uvek u saglasnosti sa okupatorom. Bilo da su to Turci u vreme turske vladavine, bilo da su to u Drugom svjetskom ratu Hitlerovci, jer oni su njega zvali Baba Hitler. Na njihovim tenkovima su ušli u Prizren i druge neke i tamo na Kosovo. I radili su tada italijanski fašisti, da su stvorili Veliku Albaniju, Šćiptiju malo. Onda je, posle Drugog svjetskog rata, imali su otpor prema komunistima, da nisu shvatili da njih komunisti mnogo žele. I zaista, onda su oni ušli, počeli masovno da ulaze i preko njih su počeli da ostvaruju ne samo svoja prava, nego veća prava su ostvarili nego što su imali Srbi na svojoj zemlji i u svojoj otadžbini. I tako su došli do toga da je Kosovo i Metohija moglo da učestvuje u životu Srbije, a Srbije ne mogla da učestvuje u životu Kosova i Metohije. I završilo se kako se završilo, u svakom slučaju. Dakle, slažem se sa vašim slušalcem da su inicijalu kapislu za stradanje Srba dali srpski komunisti, koji su na kraju potpisali onaj zakon da se ne mogu Srbi i, kako kaže i Crnogorci, vratiti na Kosovo i Metohiju, Makedoniju, posle Drugog svjetskog rata. To je samo da bi se oslabio taj živalj. Zatvorili su granicu prema užoj Srbiji, a otvorili su granicu prema Enverovoj Albaniji. Otuda su dolazili čitave porodice sa čitavim stokom i ovcama i sa svim tim, i to su naseljavali srpske kuće i na taj način su pomogli naši ljudi da Kosovo i Metohija ostane bez svoga življa. Pa i samo ja jedan primjer, jedan čovjek koji je živeo u Đakovici tu, Labud Milatović, bio je rođak onoga Milatovića koji je bio predsjednik Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije. Taj Labud, jednog dana kad sam bio kod njega, kaže, oče Milutine, žalim se na svoje komšije, sam je ništavo i manje, seku, voćnjak, sve rade što ne volja. Ja se žalim Beogradu, Beograd to vraća opštini, protiv koji što se ja žalio, da oni sad rešavaju to pitanje. I ja više nemam kud šta, ja moram to da prodam što je ostalo i da idem da se selim. Eto, takva je situacija bila. Naše puko neznanje ili puka naivnost ili nešto drugo gore, ne znam kako bi kazao. U svakom slučaju, tome su kumovali srpski komunisti. I pravo je.
Evo sljedećeg pitanja, oče Milutine, za vas. Slušalac pita šta bi za naš srpski narod značilo vraćanje korijenima. Da li su ti korijeni povezani sa biološkim postojanjem i da li je važnije kad i kako smo postali ili šta smo postali? Da li se u ovom slučaju treba mjeriti ciljem ili početkom?
Znate kako, mi kad govorimo da se vraćamo svojim korijenima, uvijek treba da mislimo da se vraćamo onome što je sveto i čestito u našem narodu bilo od uvijek i što treba da bude kao put vodilja našega, ka naše budućnosti. A ono što je sveto i čestito, to je znalo sve šta je, to su one vrednosti koje se ne mogu menjati niti dnevno, niti godišnje, niti makada. To znači ono što je Bogu drago i milo i što je naš narod održalo i u ratu, i u miru, i u dobru, i u lošem, i u svim voljama i nevoljama. Jer mi smo narod koji smo preživjeli mnogo, upadali smo u mnoge nevolje i samo sa Bogom mi smo mogli da to preživimo. Vraćanje korenima to znači vraćanje čestitosti, svetosti, istinito ljublju, o svemu onome što nam Bog kaže preko Svetoga pisma i preko svoje crkve. Dakle, ono što kaže, crkva nas je održala, vera nas je održala, njoj je hvala. E to je onda ono što je naš pesnik kazao, bez u crku Kraljeviću Marko. Dakle, to je ono, to je vraćanje korenima. Razume se, mi imamo i svoje nacionalne korene koje treba da sačuvamo. Nismo ne zainteresovani za to. Ali i nacija dolazi i dobija svoju afirmaciju kroz našu svetu veru. Jer vera je širi pojam i verom se spasavamo, a ne nacijama. Ali nećemo ni zapostaviti ni naciju. Ako počnemo da obogotvoravamo naciju, onda smo mi idololatristi, onda smo idolopoklonici, onda mi ne radimo svoj posao kako valja. Znači, vraćanje korenima, znači vratiti svoju svest svemu onome što je sveto i čestito, pa će tu biti mjesta i za narod, i za naciju, i za porodicu, i za sve ono, sve one vrednosti koje mi imamo, i bilo kulturne, bilo druge, a razume se uvijek i najviše one vrednosti koje nas sjedinjuju sa našim vaskrsnim Bogočovjekom Hristom.
Sljedeće pitanje, slušalac kaže, Sveti Sava je napustio presto da bi presto postala ova zemlja i pita da li i danas srpskom zemljom u stvari vlada Hilandar.
Zanimljivo pitanje, a i odmah da kažemo, Sveti Sava time što se odrekao zemaljskog carstva, privoleo se monaškom podvigu i privoleo se svemu onome što vodi ka besmrtnosti, on je obesmrtio sebe, a kroz sebe obesmrćuje i svoj narod. I Sveti Sava je postao, dakle, lično za ugled kako treba živjeti i kako treba gledati na materijalne stvari i na materijalnu slavu ovoga svijeta. Jer sva slava ovoga svijeta prolazi. Dakle, da prema tome, on je znao da proda prolazu za neprolazno, da pretvori ono što je smrtno u besmrtno i na taj način da postane večiti patrijarh srpskog naroda i srpske zemlje, to jest prvi otac, jer to patrijarh i znači, riječ patrijarh znači to, i da on postane uzor našeg naroda. I zato Sveti Sava vlada srpskim dušama, svima onima koji hoće da ga poštuju i da ga proslavljaju, jer je on naš učitelj i učitelj puta koji vodi u život, a to znači mnogo. Jer nama danas, Srbima, i svima onima ljudima dobre volje, ne samo Srbima, nedostaje putovođa. Zato se Majka Božija zove ponekada njena ikona Odigitrija, što znači ona putevoditeljica. A Sveti Sava je naš putevoditelj u život večni, u besmrtnost, ka Hristu, ka Bogu našemu, ka večnim vrednostima i večni naš put i putovođa ka Bogočovjeku, kao što to pevao nekada Aleksa Šantić, mi put svoj znao, put Bogočovjeka. Kada kaže ovdje da li je Hilandar vlada srpskim narodom sada, To mogu da shvatim kao predikacije, zato što je Hilandar nastao voljom Svetoga Save i njegovog oca Svetoga Simena Mirotočivoga. I on čuva iskonske vrednosti, ali ja bi više, ovako bliža mi je misla jednog našeg velikog pesnika koji je kazao da je to prvi kamen, najdonji kamen našeg pamćenja, odakle počinjemo da brojimo sebe. I ako još znamo za Hilandar i ako osjećamo sebe na neki način duhovnim Hilandarcima, ceo srpski narod, onda znači da smo još živi i da se nismo ispisali iz ljudi, kako kaže taj naš pesnik. I zato Hilandar ostaje kao mesto personifikacija svetosti i svega onoga što je srpski narod umeo da iznedri, da ukaže, da pokaže i na kraju, dakle, i da se u Hilandaru se sačuvala naša istorija, ali vamo u našoj zemlji sve to bilo izloženo mnogim nevoljama i nesrećama, ali Hilandar je, eto, na neki način sačuvao naše pamćenje i sačuvao da mi nismo repa bez korena, nego da smo narod sa tradicijom od preko 1000 godina koji je, i to krštene istorije, koji je žive na ovim prostorima, i ako Bog da, i ako budemo pametni, živećemo i dalje.
Oče Milutine, slušalac želi da govorite malo o Avi Justinu, s obzirom da je na blagovijesti proslavljena slava manastira Ćelije Valjevske i da je i sam Ava Justin rođen i upokojio se na ovaj praznik.
Da, velika je to tajna Božija, da jedan čovjek bude na isti dan i rođen, i da za ovaj svet, i da bude rođen za onaj drugi svet. Jer mi, pravoslavni hrišćani, kao što ste primetili, slavimo dan izlaska iz ovoga sveta kao svoj novi rođendan. A mi ne slavimo rođendane kao što se to danas slavi u svim našim domovima, manje više, jer i kao što smo mi pre samo 20-30 godina pravili kultove, idolopokliničke kultove od nečijih rođendana i time iskazivali svoju nezaborsku prirodu. Dakle, rođendan, crkva slavi, samo tri rođendana slavi, to je Gospodica Hrista Božić, Majke Božje Mala Gospojina i Svetoga Jovana Krstitelja, to je Ivanjdan. To su tri rođendana koje crkva slavi zbog toga što su sve te tri ličnosti bile svete i uzvišne, preuzvišne, za Gospod greha ne učini, se nađe prevare u svima njegovi, Majka Božja također ličnoga greha nije imala, pravoteljski oslobođena. Sveti Jovan Krstitelj je toliko se uzdigao da je on stao u red veliki arhanđela Boži na mjesto paloga anđela, on je stao u red, jer on je denica, zvezda, danica, on je svetilnik sveta i tako dalje. Dakle, prema tome, samo o tim ličnostima koji su bili unapred najavljeni, njihov se rođendan slavi. Ali Ava Justin, koji svoj rođendan fizički, zemaljski, nikada nije slavio, ali eto, Gospod je prosio da na blagovesti, da bude i rođen i da izađe iz ovoga sveta. Zaista tajna velika, ali Gospod nam kroz svu tajnu sigurno kaže jednu blagu vest, da je Ava Justin zaista Ava, to znači otac i učitelj svih nas, koji kako lično, tako i posredno preko njegovih knjiga ili preko priče o njemu, preko predanja o njemu. Sveti otac Justin zaista bio je taj blagovestnik za srpsku zemlju, i onda u doba mraka, kada je cijela srpska zemlja bila u tami, kada je sjedala u tami smrtna i u senci i tami smrti, Ava Justin bio je jedino svetilo u ovoj našoj zemlji koji je grmeo i pozivao narod srpski na pokajanje i govoreći, dakle, da se vrati Hristos u škole, da se vrati Hristos u kasar, da se vrati Hristos na univerzitet, da se vrati Hristos u kuće, u domove naše, da se vrati Hristos u srca naša, da se vrati Hristos svuda gdje treba da bude Hristos, jer samo gdje je Hristos, tamo je besmrtnost, tamo je večnost, tamo je život, tamo je radost, tamo je veselje, tamo je neprolaznost. E, to je Ava Justin grmeo i blago i tražio za srpski narod ono što bi tražio i za sebe. Dakle, on je bio spreman po apostolu Pavlu da bude i sam odlučen od Hristosima da se njegov narod vrati. I zbog toga Gospod je prepoznao Avu Justina i pozvao ga da izađe iz ovoga sveta na dan blagovesti, to je blaga vest, to je dobra vest, radosna vest, i Ava Justin ostaje za nas uvek sve koji smo ga znali i oni koji ga nisu znali, blaga vest za celu srpsku zemlju, jer je on spasao čast srpskom obrazu u ono vreme kada su mnogi pali i poklonili se zveri, i idolima ovoga sveta. Zato poštujemo Avu Justina i slavimo njegov dolazak i izlazak, to jest odlazak Gospodu na blagovesti, jer to je zaista jedan blagosloven trenutak.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca iz Banata, oče Milutine. On kaže, ako zbog psihičkih problema koje ima njihov sveštenik ne mogu da uspostave prisan odnos sa njim, na primjer na pitanja vjernika on odgovara ljutito, pita da li treba tražiti drugog duhovnika i da li se treba ispovijedati pred ikonostasom kako to zahtjeva taj njihov sveštenik ili svešteniku.
Znate kako da vam kažem, ja sad tačno ne bih mogao da znam što to znači ispovedanje pred ikonostasom. Dakle, mi se ispovedamo svešteniku, odnosno svome duhovniku kod koga mi to. U principu, svaki vernik ima pravo da bira svoga duhovnika. Ne mora u isto vrijeme njegov parohijski sveštenik da bude njegov duhovnik, ali parohijski sveštenik mora biti ličnost koji će ulaziti u njegovu kuću radi obreda koje će vršiti i radi onoga što je neophodno za njegov duhovni život. Ali ne mora biti i duhovnik, jer može biti nesvodan njemu, nekako, kako bi to kazali, ne puni mu oko. Neko će otići kod nekoga duhovnika, druga, obično starije monaha, ako ima manastiri i tamo da se tome čovjeku ispovedi. Jer mi znamo da ni u Grčkoj, i ni u Rusiji nisu svi sveštenici u isto vrijeme ispovednici. Ali ako je taj problem toliko akutan, onda on možda napiše pismo eparhijskom arhijereju sa punim imenom i prezimenom, ne optužujući sveštenika, nego samo tražeći lek za svoju boljku, za sebe. Dakle, da mu episkop savjetuje što da učini, što da uradi i na neki način da on ne izgubi ništa od onoga što ne treba da izgubi radi svoga duhovnog napredovanja, jer može se, ne mora biti on vezan za jednog sveštenika, nego, ali ipak možda bi bilo dobro da vidi, da konsultuje nekoga duhovnika koga ima povjerenja, a na kraju ako ne može nikoga, nek napiše pismo sa punim imenom i prezimenom i nek iznese problem i neka ne da tuži, nego samo traži savjet, da piše episkopu, prosimeći.
Slušalaca Cetinja pita, zašto za Hrista kažemo da je Bog samo nas hrišćana? Zar nije on Bog svih, pa i budista, muslimana i tako dalje? I pita, kako to da je Bog dozvolio da nas pravoslavnih ima ovoliko malo, a ostalih vjera ili jeretika toliko puno u svijetu?
Dakle, lepo zapaža čovjek. Ne, Hristos je Bog svih ljudi, on je stvorio sav svijet, sve je njegovo, sve je, i svi ljudi su njegovi. I za sve je on umro, i za one koji danas i ne vjeruju njega, i koji su i budisti, i konfucijanci, i ne znam ja koji hinduisti, tako, i koji su i ateisti, i koji su sektaši, za sve je on umro. I za sve je on načelno spasava, dakle, samo treba da usvoje to spasenje. Ali niko neće ostati da neće čuti za Hrista. On je Bog naš i Bog svih ljudi. E sada, prema tome, mi ne kažemo da je on samo naš Bog. On će suditi svima ljudima. E kako će suditi, to je sada njegova stvar, to u to ne ulazimo. Jeste. Ali ovo je sad drugi deo pitanja koji kaže, dakle, zašto nas ima malo? Pa, Vladika Rade kaže, vero prava, kukavna sirota. Dakle, malo nas ima, jer malo ostadosmo. Na početku je hrišćanstvo počelo se širi, pa vidite vi koliki je sada hrišćanski svijet, ali je došlo do otpada. Tu je, vraćamo se na početak ovoga razgovora našega, kada je neko pitao za gordost. Gordost je ta učinila da se mi, da kažem, ne podelimo, nego da otpadamo, da se razilazimo, da odlazimo, jer nismo mogli da, i nismo naučili lekciju o smirenju od našega Boga čovjeka Hrista, od našega Boga. E, u tome je čitava stvar. Ne treba se plašiti što nas je malo, jer sam Spasitelj je kazao, ne boj se malo stado. Dakle, i samim tim, na neki način, apostol Pavle kaže da je Bog protiv množine. Jel? Ne znači ništa broj za Boga, ali sigurno mu nije milo da pogine, pošto je on umro, da pogine neko od ljudi, pošto je on umro za svakoga čovjeka. I svaki čovjek treba da živi, jer Bog hoće svi ljudi spasiti, dođu poznanje istine. Ali ako neće, to je sad druga stvar. E sad samo u toj Titovoj stvari, mi ne treba da vodimo računa o tome šta će biti sa tim milionima Kineza ili ovih drugih peti, deseti koji ne veruju u Hrista. Naće Bog načina kako će i njih da postakne ili njima da se javi, njima da se otkrije. Mi ne treba da vodimo tu brigu, nego da brigu prebacimo na lični teren, na sebe. Jer, evo, ako se svi spasu, a ja se ne spasem, za mene je sve izgubljeno. Ali ako se nas dvojica spasimo, ili on i ja, ili vi i ja, ako se spasimo, a drugi neće, mi smo sve zadobili. A prema tome, treba voditi računa o sebi, a ne mišljenjem šta će biti s ovim, sa onim, da zaboravimo na sebe i da zaboravimo na svoje spasenje. Jer Gospod je kazao, kada su ona dva učenika išli za njim, bio je Petar i Jovan, pa Petar kaže, šta će ovaj sa nama? A on kaže, ajde ti za mnom, pusti ti njega, ima ko vodi o njemu računa. Te prema tome i tom slušalcu poručujem, neka on sebe i svoj život uskladi ka Hristu i neka živi Hristovom merom u ovom svetu i nek se ne boji, a nek se moli Bogu za ceo svet i naće Bog puta i načina da mnoge privede ka spasenju i tako će biti i ovaj će svet postojati dok se ne ispuni broj spašeni, a kad se ispuni broj spašeni, onda će doći on da presudi i da stavi sve na svoje mjesto.
Uče Milutine, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija, ako se slažete.
Samo vi kažete, samo vi se pogledajte.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da svoje pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Blaže совет нечестивый, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Спаси меня, Боже,
Slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija iz Prizrena, trenutno izmještene u Niš. A brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja našem gostu su 086 230 050 086 233 182. Oče Milutine, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušalac iz Herceg Novog je zamolio da kažete šta se događa sa dušom krštenog čovjeka nakon tjelesne smrti.
Vašem slušalcu sa Primorja mogu bi da kažem to, da čovjek jeste dihotomično biće, to jest dvojno biće, sastavljeno iz duše i tela. Smrt nije ništa drugo nego rastavljanje duše od tela, to je stara definicija smrti i to, taj rastanak, razumeš, je na neki način bolan, ali je neminovan, jer svi smo mi pelcovani žalkom smrti, ali se tešimo nadam na vaskršenje. I to je samo prirodni rastanak između dva dela čovjekova, jer čovjek je čovjek tek kako je zajednica duše i tela. A ako je posebno, onda je to čovjekova duša s jedne strane i čovjekovo telo ili leš sa druge strane. Telo odlazi i sahranjuje se, odlazi u zemlju i se, dakle, čuva se, sahrana znači čuva se do dana vaskrsenja kada će vaskrsnuti, kada će sjediniti potpuno sa dušom. A duša opet odlazi u drugi svijet. Prema meri rasta svoga rasta, te ličnosti, i odlazeći u taj drugi svijet, radosno odlazi ako je živjela Hristom i sa Hristom u ovome svijetu i ako je opravdala naznačenje koje je Bog njoj dao kada je poslao u ovaj svijet. Jer nama svima kada pođemo u ovaj svijet i dođemo u ovaj svijet, nas Bog stvara nas u istom momentu i dušu i telo, začinje nas u utrobi majke i onda rađa nas i dolazimo u ovaj svijet sa određenim zadacima koje treba da ispunimo. Osnovni zadatak svakoga čovjeka koji treba da ispuni u ovom svijetu jeste da ispuni zapovesti Hristove koje je Gospod zadao, odnosno da ne kažemo i tako juridički zapovesti, nego da ispuni ljubav svoju prema onome koji je prvi pokazao ljubav prema nama. Jer je on nas pokrenuo iz nebića i mi smo došli u biće, mi postajemo neko, postajemo ličnost, postajemo čovjek i samim tim, a to je sve voljom Božijom, mi smo to pokrenuti. E sada, ako u ovome svijetu se ostvarimo kako valja i kako treba i kako Bog hoće od nas, duša toga čovjeka radosno izlazi i odlazi pred svoga tvorca i nema nikakvih prepreka. Ali ako se nije ostvario čovjek u ovome svijetu kako valja i kako treba, moja duša to čovjeka trpi muku. I najveća muka jeste muka od toga što nije sa životodavcem. Ako nije sa Gospodom, onda nema života. Egzistenciju posjeduje, jer egzistencija je dar Boži svima. Čak ne samo ljudima koji su pravedni, nego i grešnimi. To je dar i odrećim silama, nečistim silama. I njima je Bog dao egzistenciju i besmrtnost da ne mogu da umru, jer oni bi pobegli i da odu u neegzistenciju, jer to bi bilo spasenje za njih. međutim ne mogu to da ostvare, kao što ne mogu ni ljudi da ostvare samoubistvo, duša ne može izvršiti samoubistvo. Ali zato krštene duše i pravoslavne duše, odnosno duše ljudi, oni koji su živjeli po volji Božje, one radosno odlaze. E sada, bogoslovi se slažu ili ne slažu kakav je put duše poslije smrti. Neki govore da prolaze kroz mitarstva, o tome uostalom govori sveti Kiril Aleksandrijski, govori sveti Vasilije Novi Trotvorac, preko mitarstva Blažene Teodore, govore iskustva nekih drugih ljudi tako koji su imali ta nebeska iskustva. U svakom slučaju, mi samo znamo jedno, da svako odlazi kod onoga koga je voleo. Ako sam voleo Hrista i živeo s njim, ja ću otići tamo gdje je Hristos, odnosno ne otići, ja ga neću nikad ni napustiti, jer on bio uvijek sa mnom i ja ću biti samo sa njim. A ne govorimo nikako o nekome mestu, o nekome geografskom mestu gdje će biti, šta će biti. Samo želimo da budemo sa Hristom kroz ljubav, a samim tim bit ćemo i stvarno živi, jer život je u životodavcu Hristu. I zbog toga naša briga treba da bude samo u ome, da ne izneverimo Hrista i njegovu ljubav. Ako smo sa njim, nema problema nikakvi, bilo da smo živi, bilo da smo umrli, bilo da smo zdravi, bilo da smo bolesni, jer je Hristos jedini nelažni naš prijatelj i jedina ličnost koja nas nikada neće izneveriti i nikada neće napustiti. Mi ljudi, najbolje i najviše što možemo učiniti, to je nekome bolesniku da kažemo, da stegnemo ruku i da mu kažemo drži se i hrabri se i tako dalje. Ali ne možemo da nosimo njegove bolove. Hristos može i hoće i ublažava. A pogotovo ako je u pitanju smrt i kada umre čovjek, Hristos putuje sa nama i mi ne osjećamo smrt kao teškoću, nego osjećamo smrt i kao prelazak samo iz jednoga u drugo, a uvijek smo sa Hristom, a to znači uvijek smo sa našim životodavcem i sa našom ljubavlju, a ljubav prevazilazi sve smrti i sve granice. To je jedina briga koju treba da imamo, da budemo sa Hristom i onda smrti nema za onoga koji vjeruje u Sina Božjega.
Oče Milutine, sljedeće pitanje za vas postavio je naš slušalac sa Cetinja. Ako čovjek bez crkve ne može da se spase, šta treba da radi onaj čovjek koji ne može da ide u crkvu jer je na poslu svakog dana od jutra do mraka, a kad dođe sa posla toliko je umoran da mu je potreban samo odmor?
Očigledno je da se mi ne razumemo pod pojmom crkve, što treba razumeti. Dakle, slušalac je razumeo pod pojmom crkve hram. Dakle, materijalnu zgradu u koju treba da ide i u koju treba bude. Ne, crkva je nešto drugo. Crkva je živi bogočovečanski organizam u koji smo se mi učlanili krštenjem. A samim tim treba, i tada smo zadobili čistu odeću, e tu čistu odeću treba da sačuvamo u crkvi, iako nismo ugrađeni u crkvi. Evo, malo prvo smo govorili sve te Marije Egipćanki koja 47 godina nije bila u crkvi, nije vidjela ni živoga stvora, niti zvera, niti bilo šta, niti životinja, ništa nije vidjela, ali je ona već doživjela takvu slavu od Gospoda tim svojim podvizima i svojim vrlinama, tako da je Gospod nju proslavio i onda se na kraju pričestila i tako je otišla ka Gospodu. Dakle, slušala treba da zna da on i kad je na svom radnom mjestu ili u fabrici ili na pisarnici ili bilo gdje na kom mjestu radi, on svojim umom i svojim srcem neka uvijek bude sa Gospodom, neka vodi unutrašnji život, unutrašnju molitvu, bilo koji drugi posao da radi, neka sačuva od greha, a neka čini vrlinu i evo tu je on u crkvi. A crkvu će ostvarivati onda kada nije na poslu, to je sigurno nedjeljom valjda ne radi ili nekim praznikom valjda postoji i tamo neki neradni dan. I tada će otići i u hram Gospodnji da se pričesti, da se ispovedi i da bude tako sa Gospodom. Prema tome, kad kažemo bez crkve nema spasenja, to znači nema spasenja dok se nismo mi u telu Hristovom, to je u duhovno, uzidani u duhovnu crkvu koja je Hristos Gospod. A to ćemo biti ako ga participiramo, ako uzimamo njega u srce svoje, ako smo sa njim kroz svaku vrlinu, jer svaka vrlina pobeđuje greh, a i ako bude više vrlina u nama, bit će više života u nama. Ako bude manje greha u nama, bit će više života u nama. a da budemo sa Hristom, e to je crkva. Dakle, sa njim možemo biti na svakom mestu, bilo gde, bilo kada, i u vodi, i u vazduhu, i na moru, i na suvu, i svuda. Prema tome, nije neophodno da stalno bude u hramu, ali ako može, sramota je da prespava svetu liturgiju, a može toga dana da ide na liturgiju i da primi Hrista u srce svoje.
Slušalac pita oče Milutina šta je to duhovno viđenje i da li duše koje su oskrnavljene mogu u vječnosti vidjeti jedna drugu i same sebe?
Pa, sveti oci govore o tome da se baš u tome sastoji i muka ljudi koji nisu bili sa Hristom, što oni ne vide tamo nego su u samici, tako da kažem, usamljeni su. U žitima svetog Makarije Velikog govori se o tome baš kada pita sveti Makarije jednog žreca idolskog da li vam pomažu naše molitve, iako je on bio, ne znam, Božac. A onda on odgovara da, kad se vi molite Bogu za nas, to da dođe neki povjetarac i razagnanu maglu jednu tamu koliko nas i mi jedan drugoga vidimo i to nam pričinjava veliku radost i veliko olakšanje. Znači, taj strah, strah od separatizma, strah od samoće, je užasan strah. Uostalom, ja ću sada kažem jednu smelu reč, a to je, Bog je jedan, ali nije sam. Bog jeste Bog jedan, mi verujemo u jednoga Boga, ali je to i Bog Otac, i Bog Sin, i Bog Sveti Duh. To je Sveta Trojica, Sveta Trojica je naš Bog. A prema tome, samoće je strašna, užasna. Zašto i u zemaljskim zatvorima, kada nekoga kažnjavaju najstrašnijim mogućim kaznom, to je da ga zatvore u samicu. Ali ako mi nismo stvoreni da budemo sami, nego treba budemo uvijek sa nekim, a treba da se trudimo da budemo sa Hristom, ako smo sa Hristom, on je jedini naš najlažni prijatelj, i onda će nam biti uvijek dobro, mi ćemo biti u svjetlosti, u radosti, i neće imati smrti, bit ćemo u besmrtnosti, ako smo sa njim, jer kroz njega i sa njim ostvaramo besmrtnost svoju.
Slušalac pita na koji način treba da razmišljamo o našoj djeci, da li kao o našoj djeci ili kao o nečemu što nam je od Boga dato?
Da, treba razmišljati i o daru Božijem, jer su dar Božji, ali i sa svestom odgovornošću da smo mi odgovorni za tu djecu. Jer ne smemo dozvoliti da ne učinimo sve što možemo da učinimo da tu djecu ne samo rodimo, nego da ih lijepo vaspitamo i da ih uputimo na pravi put i na put života. Jer ako ti voliš svoje dete, onda ćeš poželjeti večni život. A da bi ostvario večni život, da naše dete ostvarilo večni život, onda ga treba uputiti ka Hristu preko koga i sa kojim može to naše dete ostvariti taj večni život. I u tome značaj oni reči, ko voli više oca ili mater, ženu ili decu, nego mene, nije mi nedostojan. Nije to ucena Boga nemoćnom čovjeku, nego je to samo podsjećanje čovjeka da ne može bez Boga da uradi. Jer, na primjer, evo, ako ja imam decu koja nisu pod mene, ili polaze na put, odlaze, ja im kažem srećan put, a ko treba da izvrši i da im učini taj put srećni? Kako ja mogu? Ja ne mogu ništa. Ako sam kazao srećan put, ili mislite moja reč toliko je velika da ja mogu to, da će ona da ostvari njemu srećan put, ili da on bude tamo, ako je 1000 km daleko od mene. Ne, nego preko Boga. Ako nije Gospod između nas, onda ništa to nije. To treba usaditi deci u srce. Želiš li bogatstvo deci da ostvariš? Onda im ostavi Boga u srcu, a Bog je onda to najveće bogatstvo koje deca mogu da ponesu i da prime. Zato, ko voli decu, neka se čuva greha sa jedne strane, jer, kako kaže Sveto pismo Starog Zaveta, da Bog pohodi grehe od tatca do trećeg i četvrtog kolena. Tako, a sa druge strane, neka ih upućuje na Boga, da se bogate Bogom i vrlinom i svetošću, i onda nek ne brinu oni za svoju decu, onda će ostaviti svoju decu na najbolji mogući način zaštićenu i produžit će se njegovo ime u vekove. Jer u psalmu kaže, bejah mladi, evo sam ostarao, i ne videh čovjeka ostavljena od Boga, pravednika ostavljena od Boga, ni djece njegove da prose hleba. Znači, to je, a ko je sa Bogom, nek se ne brine ništa, može doživjeti i poniženje i siromaštvo i sve to, ali Bog ima svoje puteve i svoje planove, I u tom smislu je poučna je priča o prekrasnom Josifu i o braći koja se prodala Josipa i kako je Josipo se spasao braću i na neki način je to vidite. Putevi su Boži neiskazani i neiscrpni, mnogo ih. A Bog voli čovjeka, samo moramo imati ubeđenje da Bog voli čovjeka više nego što mi možemo zamisliti da može voliti. Više nego što mi sami sebe možemo voliti. Toliko nas on voli, pa prema tome i voli našu djecu. Prepustimo djecu Bogu, ali učinimo sve sa svoje strane što treba da učinimo. Da ih lepo podignemo, vaspitamo, naučimo putu, pravdi, istini, čestitosti, poštenju i lepo ponašanju. Svemu onome što treba, što je lepo, i onda se ne treba brinuti za sudbinu svoje djece.
Slušalac pita oče Milutine kako i kada se pale svijeće i koji je smisao toga?
Svijeće se pale uvek i za zdravlje i za pokoj duša. Oni milih i dragi koji su otišli iz ovoga svijeta. Smisao, svjetlost svijeće, to je želja naša da bude osvjetljen put onome koji je udaljen od nas, koji nije sa nama, ili koji je sa nama, da Gospod primi u malo žrtvu radi njega i za njega. Bilo da je živ, bilo da je umro, jer pred Gospodom i oni koji su živi i oni koji su umrli, svi su živi, jer je on kazao da je Bog Avramo, Bog Isako, Bog Jakovlju, ali on nije Bog mrtvi, nego Bog živi. Prema tome u Gospodu su svi živi i žetlost simboliše to da su oni u svjetlosti lica Božjega, i da i Gospod njih osvjetljava licem svojim koje svjetlije od svakoga sunca. I zato sveće treba paliti, ali sveće ne koje kupujemo u radnji tamo, te bogatimo trgovce na taj način, nego sveće koje se kupuju u crkvi, jer na taj način i pomažemo svoju crkvu koja jeste ne samo organizam Boga čovjeka Hrista, nego i organizacija koja mora da izvršava svoje određene potrebe i u ovome svetu. Kroz kupovinu te sveće mi na taj način pomožemo crkvi da izvrši i ovaj drugi deo svoga zadatka, to je koji su vezani za organizaciju u ovome svetu. Sveće treba paliti u crkvi.
Oče Milutine, evo i posljednjeg pitanja za večeras za vas, s obzirom da se bliži kraj naše emisije. Slušateljka pita da li ljudi znaju šta je prava radost.
Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Eto, tu prave radosti. Tako je anđeo kazao predstavlju Bogorodici. I ako mi osjetimo Gospoda u svojoj blizini, to je prava radost. Nema druge radosti kojom se može nadomestiti ova radost. Nema koje druge radosti koje se može zameniti ova radost. Samo imati Gospoda sa sobom. To je prava radost. Razume se, mi nismo neosjetljivi ni druge radosti. Milo nam je kada nam neko dođe u posjetu. Milo nam je kada odemo nekom u posjetu. Milo nam je kada naši mili dragi, ili deca, ili braća, sestre, kumovi, prijatelji, dođu kod nas i kad se susretimo s njima. To je radost sastanka. Kao što je rastanak uvijek tužan. Sastanak je radostan. Dakle, radosti ima u ovome svijetu koje nam Gospod daje i mi učestvujemo u njima i radujemo se i tom radošću. Ali prava radost jeste sastanak sa Bogom čovjekom Hristom, sa njim i sa svetima njegovim. To je prava radost i koju ćemo težiti i koju treba uvek imati. A Hrista ćemo uvek imati u srcu u svome, ako mi hoćemo i umu u svome, ako to hoćemo. Kroz duhovnu molitvu, kroz molitvu uma, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga, jer je on kazao, evo stojim na vratima i kucam, ko čuje glas moj i otvori, ući ću k njemu i večeriću s njim, to piše u Otkrivenju Jovanovom. Prema tome, on je uvek na vratima svačijega srca i čeka da ga mi primimo. Neće nasilno da uđe i neće nasilno, jer on nije nasilnik, on nije tiranin, on je čovjekoljubac i svakoga od nas prima za svoju trpezu, ako hoćemo, i svakome dolazi ako ga primamo. Zato neka se sestra ta naša raduje, jer je radost imati Boga čovjeka Hrista za svoga prijatelja i za svoga spasitelja. Eto, to bi kazao, to je najveća radost, a iz te radosti proističu i sve druge radosti koje imamo u ovome svetu i u ovome životu, jer je on načelnik naše radosti, načelnik života.
Oče Milutine, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama koje ste večeras podijelili sa nama i slušalcima Radio Svetigore. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali i pozdravljam i vas i sve slušalce sa željom da dočekaju praznik Hristovog Vaskrsenja u radosti, miru i slozi i da svi mi učinimo da budemo danas bolji nego juče, a sutra nego danas i tako da rastemo u meru rasta Hristovoga. Svima vama i svima slušalcima neka budući praznici su srećni i blagosloveni. Amin.
Hvala oče Milutina još jednom. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je vaš i naš gost večeras bio protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodije iz Prizrena, trenutno izmještene u Niš. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.